Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Елу тоғызыншы бөлім. Қара түнкөге түсіп қайтқан қапастың әкелген хабарына қарағанда, ойдағы ел түгел ошарылып орта жайлауға көшіп келіп, жабағы жүн қырқымына кірісіп кеткен. Қара түнкө тұрғын көгертіс көртіс сұпты өңірі түгел ен тыныш. Өкімет әскерінің еш дерегі білінбейді. Казармадан шықпай бұғып қалған түрі бар. Оның есесіне буыршынан шығып көк тоғайға кіріп жатқан орыс машиналары көп. Қапастар бір жолы соларды да торуылдап байқаған сияқты. Бірақ машина жалғыз емес, он шақтысы тізіліп қатар жүретін көрінеді. Әр машинада екіден үштен орыс бар дейді. Солардың көптігінен қорқып бата алмапты. Сарбұлақ бойынан бір жотадан көрініс беріп, сынап көрген екен бір қызық жағдайға душар болыпты. Бұларды көріп машиналар түгел тоқтай қалыпты. Алдыңғы машинадан біреу түсіп, бір шаршақ шүпіректі бұлғап бұларды шақырыпты. Қапас пен Жантас қапелімде жүрексініп ойланып қалыпты. Содан Қапас Жантасқа: «Мен барып көрейін, сен осы арада аңдып отыр. Егер маған тиісетін болса, іркілуші болма, аямай атқыла. Алдымен айдаушысын, дөңгілігін ат», депті. Қапас солайша шауып жетіп барса, іштерінде қазақшаға судай ағып тұрған еңгезердей бір орыс бар екен. «Оспан деген сен бе?» деп сұрапты Қапастан. «Оны не қыласың? Бізге керегі бар». «Қандай керегі бар?» «Айтатын сөз бар». «Қандай сөз?» «Оспанның өзіне ғана айтатын сөз». «Ал айт онда, Оспан деген менмін». «Жо-жоқ, сен Оспан емессің», депті де ол қойнынан бір дәптерін алып қарап жіберіп басын шайқапты. «Әй, Оспан сен секілді емес. Басы үлкен, қысқа қырыққан, жағымен тұтасқан қою қара сақалы бар, кесек адам». Қапас таң қалыпты, жалтара алмай қалыпты. «Мен сол Оспанның батырымын», депті шынын айтып. «Рас па?» «Рас, рас». «Онда сен Оспанға айтып бар, бізге келсін, біз онымен сөйлесеміз. Оған айт, біз оған тиіспейміз, оған көмектесеміз. Керек болса мылтық оқ береміз». «Ол сені қайдан табады?» «Жұма күні осы арадан тосамыз». «Қай жұма күні?» «Қайсы жұма болса да болады. Біз оған сый береміз, дос боламыз. Осыны Оспанға тез жеткіз. Әзірше сау болыңдар», депті де машинасын айдап жүріп кетіпті. Бұл хабарға Оспан ойланып қалды. Себби көп нұрғожайлармен ақылдасып көрді. Алдап шақырып алып, ана жолғып өлтірген үш орыстың өртілген машинасының кегін алмақшы шығар, деп топшылады. «Әй, балчевиктер үшін сөйлемейді, алдамшы болады», деді Себдико оларды қостап. «Әй, осы балчевик дегенің әлгі чолақ етек қызылдар ғой», деп сұрады кеңес. «Я-я, солар, біз оларды балчевиктер дейміз». «Атын естуші едік, енді көзімізді көрді деш», деді келес күрсініп. «Балчевиктер зұлым болады, адам даямайды», деп орыс жерінен келгендер көп айтатын. «Сен білесің ғой оны, Себдико». Себдико қолды бірақ сермеді. «Ай, жауыз болғанда қандай! Орыс емес олар, орыс емес! Діннен безген сұмдар түгел! Ғайсаға, Ақпатшаға қарсы оғатқан қара ниеттерден не жақсылық күтуге болады? Россияны құртты ғой әне», деді ол да күрсініп. «Ал сонда қайтеміз енді?» соңғы кесімді Оспан айтты. «Адамымыз күннен күнге көбейіп келеді. Ел жайлауға келіп жетсе, мұнан да көбейетін болар. Сонда бізге қару керек, мылтық оқ қажет. Келес, сен қасыңа бес қажымен қосып тағы бір екі адам алда маңғолдың шегара күзеткен шеріктерін аңды. Ал Себдикоп, Қапас, Жантас үшеуің төменгі. Ал Себдикоп, Қапас, Жантас үшеуің төменгі орыстарға бар. Уәделескен күнінде жолығатын болыңдар. Қорықпаңдар, олар сендерге тиіспейді. Егер ішінде бүккен арамдығы болса да, олар мені ұстау үшін кейін кіркеді. Бірақ сақтықты да ұмытпаңдар», деп тұжырды сөзін. Үш күнден кейін қосқа оралған келес, маңғұлдың шегірі қорғап жүрген екі әскерін өлтіріп, екі орыс бесатарын олжалып келді. Жиыны төрт әскер екен, біреуі жаралы, біреуі сау қашып құтылып кетіпті. Севдикоп пен қапас бір жетіден кейін оралды. Севдикоп Оспанға мынан айтты. Сонау батыста, Еуропа деген жерде, Германия деген мемлекет бар. Қазір олар Россия мен балшевиктермен соғысып жатыр. Осы орайда Россияның қызыл үкіметі Қытаймен де тым келісе алмай қалған түрі бар. Әсіресе бұрын әмпей-жәмпей дос болып келіп, енді бір шеттен жау тиген кезде өз басын арашалай қашқан Шыңшысай үкіметіне олар төтенше наразы сияқты. Мен олардың сөз ләмінен осын аңғардым. Балшевиктердің бізге көмектесе қалатын болуы да Қытай үкіметіне деген осы кек алудан туған болса керек. Егер менің осы тұжырымым қате болмаса, онда олардың сізге көмектесеміз дегеннің де шын болғаны. Мен сізге көп айттым ғой, балшевик дегендердің сөзінде тұрақ уәдесінде сенім болмайды. Істеген іс айтқан сөзіне қарап тұрсаң, бейне баланың қылығы. Жауласуы да оңай, татуласуы да оңай. Мынау ұят ау, мынауымыз ертең бетке шіркеу болады ау дегендерді олар өмір ойламайды. Үйткені бұлар түгел тексіздер ғой. Бастаушысы да басқасы да шетінен кешегі қаратабан құлдар, надандар, топастар. Надан адамнан әрқандай ұятсыздықты, әрқандай жауыздықты күтуге болады. Егер олар соншалық сұмпайы болмаған болса, Тоу өскен елімнен, алтын бесік отанымнан безіп, мен де бүйтіп қаңғырып жүрмеген болар едім, деп күрсінді ол сөзін тиянақтады. Осыдан бір жұм өткеннен кейін Оспанның қасына Қамқаш деген молқы келді. Моңғолияға қарасты Баян өлгейдің адам екен. Неше күн тентіреп жүріп аяғында Оспанның қарауылына кезігіп әрең тауыпты. Оның айтқаны да жұмбақ сөз. Моңғолия үкіметі Оспанды қонаққа шақырады. Батырдың атағын естіп, сырттай разы екен. Таныссақ, дос болсақ дейтін көрінеді. Оспанның қандай қажеті болса да, мүдесінен шығуға дайынбыз деп, осы жақсы пейілін білдіріп қою үшін Қамқашты әдейі жіберіпті. Өтірік айтады, алдайды. Осылай шырғалап апарып, кешегі екі әскердің өшін алмақ қой. Деді келес басқалардан бұрын секем алып. Жо-жо-жоқ, деп басын шайқады Севдикоп. Жо-жо-жоқ, олай емес. Сөветте, Моңғолда екеуі де қызылдар, бір аға, бір іні, ағайынды адамдар секілді. Ағайынды болғанда да асыранды туыстарға ұқсайды. Бір есептен Моңғолды Россияның қоңсысы құлы десе де болады. Коммунист дегендерде теңдік, достық дегендер тек ауызда ғана айтылады. Ал шының қоғанды қайсы мықты күшті болса, сонысы қожайын болады да, әлсісі шабасаздары соның жетегінде мұрнын тескен тайлақтай жүгіреді. Егер орыстардың көмек береміз дегені рас деп білсеңдер, онда моңғолдарға күмән тағудың түк те керегі жоқ. Келес батыр айтып отырған екі әскер деген немене? Үкімет үшін екі өмес, екі мың, екі 200 мың адам болса да соқыр тиын құнға тұрмайды. Мәселен, біз құмырсқаның илеуінің қасынан өтіп бара жатып, өзімізде байқамастан бір тобын жәншіп өте шығамыз. Табанымыздың астында қанша құмырсқа қырылып, өліп жатқаны бізге білінбейді. Санамызға кіріп те шықпайды. Міне, үкімет дегенде сол баяғы. Өзі отырған тағының амандығынан басқа ол ештеңені де ойламайды, ештеңені тілемейді де. Құдай өзі оң жолына бастар, деп толғанды Оспанда. Ел жайлауға орнықсын, ақылдасып көрейік. Мұсылман баласына ал құлым десе, Алла тағалаға бәрде оңай қой. Аға шобаға жиылып бас аяғын тосып, бір-екі күн еру болған 20 шақты адам, 80-нің үйіндегі қонағасыға сойылған еркек қойдың жас еті, және жылқы мен сиыр еті араласқан сүрігі сылқия тойып алып, кекіріп отырып езген құрт пен сорпаны қосып ішті. бағана бесін әлетінде елдің алды келе бастағанда өрістен мал алдырып бата жасатқан күйеуінің қылығын жақтырмаған қазине мына бүгінгі қонақтарды күтуге де онша жақсы пейіл білдірмеген болатын. Бірнеше күннен бері жексенді іштей табылап қыбы қанып жүрген адуын бәйбіше бүгінгі басқосудың өз үшін тағы бір қасірет әкелетінін анық білген. Соны қыртысы сүймей іштей бұлардың бәріне өшіге қараған, әттең деп тісін басқан, қызғанышы қайта қозып өзегі өртеніп бұларға сәтсіз сапар кесірлі жол тілеген бұл маңдағы бірден бір адам осы. Жексен даладағы жерұшаққа екі жерден қазан көтертіп соның біріне сүрет асу жөнінде бұйырғанда да құдайдың зорлығындай орнынан әрең қозғалған. Бұл күнде қыстың басындағы арысты майыстырып сіресіп тұрған қалпынан азайып селдіреп бара жатқан кәделі жіліктерге жамбаспен жая жұпта білген қос қазылар мен майлы шұжықтарға қолын сараң созып ашу ызасын тісінің арасынан шығара ақырын күрсініп кейісті күйін жасырмай нарау қимылдаған. Бірақ оған жексенде ерік бермеп еді. Сал, сал, тағы сал, әй, ананы да сал, бәрі де түгел атанжілік мықты жігіттер, шетінен жегіш азаматтар, табағыңды тақырлап кетсе сүйекке таңба болады, сал деп бұйырып тошалы үйден шықпай тұрып алған. Жазға салымғы көтен асатын кезге одан әрі қашан мал сөлденіп пышаққа жарғанша анда-санда балалар жүрек жалғайтын бірдеңе қалу керек қой деп тартыншақтаған казиненің сөзін елемей жексен қолын бірақ сілтеген. Әй, отқа қарап отырған жоқпын, мына бір қора қойдан сенің құлқыныңды жібітетін бірер бас жілікті мал табылатын шығар деп қағып тастаған. Тамақтан кейін осы ауылға бытырап қонған жігіттер таңертең ерте тұрып жолға шығып еді. Шыңғыл өзеннің бойын құлдап бұлан құйрықпен тартып отырды. Әркім осындай бір сын сағатқа арнап баттап бағып жүрген жер суды баспайтын жарау семіз аттар жолды ұтып басты. Еті қызып тершіға бастағаннан кейін алуан түрлі өнер шығарып желденіп алғандары көп. Ауыздықты қарш-қарш шайнап тұқырып алып сүзе жөнеліп топтан шыға бір қырымен қабырғалап қызғыш күлгін сәуле ойнаған көздері ежірейіп бүйірлі бүрке қарайтын қас бозбалаға ғана лайықты қолын мүшелі сайгүліктердің бүгінгі бейнесінде аяқ алысында бөлек сән бар. Соған орай жігіттер де көңілді. Бала жасынан ат құлағымен ойнап үйренген тентектерге жылқы мінезінің осы бір ойнақы әулекілігі де ұнайтын сияқты. Иесінің қолтығын суыра тұқырып өз жанын өзі жеп жан таласқан беймазалыққа қабақ шытып ренжігеннің орнына қыбығанып сүйінетін рай байқатады. Көлеңкі жерде сар тапқып қатырып белдеуінен алмайтын төс жара қайың сойылдар мен ірі қараның асығындай малта тасты түйенің терісіне тігіп жасаған бос мойын шоқпарлардың тақымына қыса түсіп көңілді келеді. Түс әлетінде сартоғай өзенінің басына ілінген желікпе топ бет алып шыққан көзеулі жерге таяғаннан кейін алдында тұрған бір айқасқа іштей бекініп қатайып қатулана түсті. Өңдері байсал тартып бөтен сұс кірді. Көбі 20-мен 30-дың арасындағы жас жігіттер, бірен саран шоқша сақалды қырықты қусырған, жасынан түз жастанып жортып үйренген мосқал жырындылар осы топтың басшысы іспетті. Бағана жолға түсіп кімнің не істейтінін, қайсының қай шеттен тиіп қай жақта тұратынына дейін бәрін орналастырып қойған. Сартоғай бойына түскеннен кейін бұлар алдыңғы ауылға бір шолғыншы жіберді де өздері қырдағы көрінеу соқпақты тастап өзен бойындағы тоғай арасындағы жолға түсті. Айқас болатын жердің жақын қалғанын сезініп бас аяғын жинап шоқ тартты. Үш күннің алдында қайтып барған бір жансыз асқабылдың осы қыстауда біреудің тошала үйінде отырғанын сенімді адамнан естідім, нақ білдім деп жеткізген болатын. Ауылда бұлардан қауіптеніп сақадай сайланып отырған азаматтар ерттеулі аттар көрінбеген. 15 күн өтіп суық болған іске енді ешкімде қатер күтпей бейғам жатқанын айтқан. Бұлар қыстауға таяп келді де өзеннің бір иіріміндегі тоғай арасына бұрылып шолғыншылық үтті. аттарының айылдарын тартып, чоқпардың бүлдіргөсін білегіне іліп дайын тұрды. Атамандар ал десе болды, бірақ лап беріп, ызғындай боп жетіп барып, тұтқиыл басып қалмақ. Әнеугінгі өз қылықтарын өздеріне істеп қап соқтырмақ. Көп кешікпей қайта оралған шолғыншы бұлардың ойлағанына басқа хабар әкелді. Асқабыл екі күннің алдында төрт мықты жігіттің қосшы болуымен Шәмсияны алып бәйтікке шығып кетіпті. Жексеннің айтуған билеріне арыз айтып барып, азамат жинап жатқанын қоңқайда жансыздар арқылы біліп отырса керек. Сол өзі келіп жолға салыпты. Бұл дерек бір айқасты тілеп, алақандары қышып, елеуіреп, елігі балған жігіттердің қызулы көңіліне салқын сый тартты. Желігі басылып түйіліп тұрып қалды. Әлденеге өкпелі ен жарыраймен біріне бірі нарау көз тастады. «Әй, соңынан қуайық» деді біреулер елігіп. «Солақ екен, бәйтік деген мұна тұрған жер емес пе?» «Әй, ол жерде олардың сойылын соғатын азаматтарда жоқ. Өзімізге оңаша тиеттеш». «Сонысы жақсы қайта» деп дәуілдесті қалған бір тобы. Бірақ мұны топ бастығы да жексенде құп көрмеді. Олар «Алдымен осы қабар шымба жоқ па? Соны білу керек. Сонау бәйтікке салпақтап барып, аттың тері төленбей бос қайтып келсе, көрер көз естір құлаққа олда ұят. Қулығына құрық бойламайтын қоңқай залың, ол залың емес, залым адам. Бәйтікке қарап тұра шапқандан көрі, бұл қоңқайдың қай сұмдық екеніне көз жеткізген дұрыс, деп тоқтады. Ал-ал, сонда қайтеміз енді. Сонша жерден әуре болып босқа келіп, босқа қайтамыз ба? «Әй, мұна қоңқай бізді жер соқтырды ғой, қорлық өтіп барады. Әй, тап бүгін құрға айтатын болсақ, енді үйден аттап шықпаспын. Менде, өлім ғой мұнау, соны айтам. Еңгемінде қоңқайды шауып қайту керек. Сүйтейік, қоңқайды шабайық бүгін. Қорқамыз бей одан, әй, мұнау ердің сөзі», десі бұйылығып тұрып қалған топтадан бет алдына әулігіп бір қауым аялдады. Тарығып, жүндері жығылып, нәумез тартты. Бұл жолғы жортуылдың бастығы 70 болатын. Ол жексенмен қабақпен танысып, тілсіз оғысты. Қазір жексен қатты жүдеп, жасып тұр еді. Оның бүгінгі өңінде бұрынғы нұр сәулелі жарқын шырай жоқ. Ал қызыл бояу тепшіп тұратын кесек жүзінен қан қашып сұрланып алған. Қалың еріні темірдей көгеріп, шытынап жарылып кеткен. Ұйқысыздықтан қажыған көздері ішіне кіріп, ажары өшкіндеген тұңғиық бір салқын сұс пен жабырқап мөлие қарайды. Оның мына ұсқынына 70-тің жаны ашып кетті. Оның үстіне осылайша бостан босқа қайтып кету жексен ішінде ауыр соққы болып тиетінін түсініп, өзінің де ет жүрегі шымырлап, езіле ойлады. Ақыры көзін сәл жұмып тұрып қайта ашты да, бейне бір түс көріп оянған кісідей. «Че, жігіттер, бер қараңдар. Осы мына жігіттер теріс айтып тұрған жоқ. Қоңқайға барайық. Ең болмағанда өз қылығын өзін істеп, көгіла қойдай ғып бір сабап, өшімізді қайтарып алып, астындағы атын ауылындағы мініс көліктерін қуып әкетейік. Сол залымға тіземізді бір батырайық. Қошақтың бір жаман залыңы ұрып соқты десе, әрі кетсе атжабан айыбын төлерміз. Сүйтейік жігіттер. Жүрегіне бір тигізіп қайтайық», деді шоғыл тұжырым батыл байлау жасап. Жігіттер күлімдеп кетті. 70 дұрыс айтады. Тоқтадық осыған. Баста енді. Ердік соңыңнан», деп ту етіп қолдай жөнелді. Қоңқай биыл Сартоғайдың шәкіртігі таяу төменгі бір қолтығында отырған. Алдыңғы жылғы соғыстан бері елдің жаз жайлау, қыс қыстауы, күзеу мен көктеулігі де тұрақты қалпынан өзгеріп, батысып кеткен еді. Жау жәлемнен жүрегі шошыған ел, жақынын құда құдан дал сүйек шатысын тауып бірлесіп алған. Бір туысына тартып қоңқай да бейіл ежелгі қыстауын тастап, Сартоғайды құлдап келіп қонған болатын. Қоңқай ауылына бет бұрған 70-тер енді өзен бойындағы иір-қиыры көп керу жолды тастап, қайтадан қырға шығып, татырдағы соқпаққа түсті. Тымақтарының бауын шарта байланып алып, суыт тартты. Осылайша соқтыртып жүре берсе, олар енді ет асым уақытта қоңқай қыстауына жетіп те баратын еді. Ойда жоқта кезіккен бір уақиға олардың жолын бөгеді. Басы сонау Алтай тауының жонарқасынан Жаятас Тортай дарасы, Ақтай дарасы, Атмыш дарасынан басталатын үлкен чыңғыл, кіші чыңғыл деп аталатын екі үлкен өзен тау алқымынан жазыққа шыға біре біріне бірі қосылып құйған деп аталады да Қызылшілік, Көктас, Аққарын, Қосарал, Қарашілік, Шатыртастан еңгейіп барып Ағашобаның тұсынан Бұлғын өзенімен бірігіп Сартоғай өзенін құрайды. Содан әрі қарай сәл құлдаған соң батысқа бұрылып бет түзейді де ен жазықтың ортасынан жарып жайқын өзен болып ағады. Алтай тауының жоғарғы кеудесінен ашумен домалап долылана құлдаған асау ағын жазыққа түскен соң біраз бәсеңдеп тынысы кеңіп жайла жай аққанымен кез келген жерден өткел бермейді. Жергілікті ел өздері ғана білетін санамалы тұстарынан басқасының бәрі жазым өткел болып шығады. Иірім қолтықтардан чымырлап қайнап жататын жылымдар да бейтаныс кезге бірден таныла қоймайтын қатер көзі есептелінеді. Осындағы үлкен өткелдің бірі Нармантыдан шыққан керуен келіп түсетін ені кең жайылма жазық өткел. Көктоғайға қара түнкі тұрғынға баратын керуен жол осы өткелден өтеді. Көктоғайға қара түнкі тұрғынға баратын керуен жолы осы өткелден өтеді. Жексендер осы жазық өткелге таяй бергенде тарс тұрс атылған мылтық даусынан шошып алып аттарының басын ірке берді. Соның арасында бытырай жауған оқтың астында қалды. Шаңқылдап атылған бес атардың оқтары алды артына түсіп құлақтарының түбінен зуылдап өтіп зәрелерін ұшырды. Қас қағым сәттің арасында ес тоқтатып аттарының басын кері бұрып болғанша алдыңғы бір-екі жігіт омақасып аттан құлап түсті де тұмсығынан шәншіліп құлаған аттың астында қалған иелері жан дәрмен ұшып түрегеп жаяу қашты. Жетпіс шұғыл бұйырып саңқ етті. Қайт шапжан, тобыңды жазып бытырай қаш, жаяуларды тастамаңдар деп айғай салды да өзі шауып барып бірінші рет оқ құшқан жігітті ат үстінен еңкейіп іліп алып өңгіре қашты. Бұның сырын олар жоғары жақтағы ел ішіне барғанда бірақ ұқты. Қаңтар ақпан айынан бері қарай Қазақтан, Маңғолдан, Қытайдан неше рет әскер шығарып қуғындап қыр соңына түссе де ұстатпаған Оспан тобынан Алтай бетіндегі қарулы дивизиясының бас қолбасшысы Ян Жұңбоды сескеніп қалған еді. Әсіресе Оспанның алғашындағы жеті адамдан көбейіп қосыны күн сайын ұлғайып бара жатқанынан іш тартқан. Қалай шырғалап, қалай қамаласа да маң қарасын бастырмай құтылып кетіп отырған Оспанның айлакерлігіне де таңғалып еді. Айқасып атысып қалған кейбір соғыстың болмысын, кімнің қай жерден қалай атқанын, одан ары қалай жылжығанын, ең соңында Оспанның ешкімнің ойына түсіне кіре бермейтін оқыс бір ақыл тауып, бұлардың шебін қалай талқандап, қалай ой сұратып кеткенін естіп, еріксіз басын шайқап отырып кететін. Азадан болса да Оспанмен соғыс деген бір қызық соғыс. Кезігіп қалады, соғыса кетеді, екі жағы да жанталаса атқылайды. Оспанның 3-4 төбедегі мергені оқ құшады, мылтық даусы өшіп қалады. Қалғандары екінші бір төбеге жылжып барып қашуға дайындала бастайды. Жеңістен үміттенген үкімет әскерлері енді сол төбені оқтың астына алады. Дәл осы кезде бұлардың ту сыртынан жап жақын жерден атылған мылтық генералдың мергендерін жауырын тұсынан бірден санап дәлдеп ұшырады. Немесе тағы бір жерде кезігіп соғыса кетеді. Оспанның адамдары шыбын шіркей болып қаша бастайды. Үкімет шеріктері мен маңғол жасақтары да аттарына қамшы басып қуа жөнеледі. Өңмеңдеп алға ұмтылады. Осы кезде көктен түскендей пайда бола кеткен Оспан жігіттері атқа шаба алмай өбектеп келе жатқан үкімет шеріктерінің соңғы бір бөлігін жол ортадан үзіп әкетеді де қаншалаған мылтық оқтарын олжалап аттарын алдына салып затып береді. Әскери мектепте оқып қанша жыл әскер басқарып соғысқа қатынасып жүрсе де Оспанның бұл тектес тактикаларына Ян Жұңбо өзі де қайран қалмай тұра алмайды. Осыны сезген сайын, оның көкейіндегі қауіпі, көкірегіндегі қайғысы да ұлғая түскен. Бұның алдынан бұрынғыларға оқсамайтын тағы бір күшті, сойқанды жау келе жатқандай сезілген. Оның үстіне Яңжұң бұның қазіргі елеген кейбір мардымсыз деректеріне қарағанда, қазір бұлар мен күрең қабақ бола қалған кеңес үкіметінің де Оспанның қолтығына су бүрке бастайтыны мәлім болған. Бұл рас болып шындыққа айналса, Яңжұң бұның ендігі жауы оңай жау болмақ емес. Соны межелеп ол үрімжімен қайта-қайта сөйлесіп, мән-жайды әбден түсіріп, алда келе жатқан үлкен өрттің алдын алу үшін қазірден тартып, мықты дайындыққа кіріскен болатын. Генерал Яңжұң бұның осылайша алдын ала дабыл қағуын ерекше көрегендік деп бағалаған Шыңсай үкіметі содау шығыстағы Баркөлден Алтай әскери ауданын арнаулы құрып, генерал Чан Юфуды соған қолбасшылыққа тағайындаған. Атты әскерлер 16-шы полкы, 20-шы полкы, қорғаныс полкы және сауытты әскерлерін зеңбірекшілер батальонын Алтай жаққа әдейі беттетіп, Чонжа ауданына көшіріп, Чаушектегі 40-шы атты полкты Қобықсар ауданына келіп түсірген. Қаратүңкөден жаңа штаб құрып, Сартоғай өзенінен көпір салдыруға қаражат босатқан болатын. Бағана жексендер жоғартынан суыт тартып келе жатқанда, бұларды өздеріне қарсы төте аттанған Оспанның адамдары деп межелеп, тақымдарына қыстырған сойыл шоқпарды мылтық деп қорққан. Сартоғайдан салынатын көпір құрылысын жобалап жүрген бір ызбот әскер сасқалақтап қалып, тұтқиыл оқ шығарып жіберіп еді. Осы уақиға жексеннің ойын алған мақсатына да үлкен ықпалын тигізді. Сартоғай өзенін өрлеп, үкімет әскері келе жатыр екен. Ол пәлен жерде пәленбейді атып кетіпті деп тараған дақпырт су жүрек болған шошымал елді бір түнде ду еткізді. Олар шу болып түн қатып көшкен аяқ қауылдар өрлеп барып, Алатас шатыртасқа таман жақындап өзен бойына бытырап қонды. Чыңғыл өзенінің жоғарғы жағындағы қыстауларға, құйған маңайына, Чағанқол өзенінің екі қанатындағы қыстауларға бұл дүрлігу онан әрі ұлғайып жетті. Үкімет шеріктері пәленпайдың қыстауын басып алыпты, пәленшекеңнің ауылын құрып, малын айдап әкетіпті деп шошындырып естілді. Бүкіл Чыңғыл бойы чың еткен бір суық хабарға құлақтарын түріп, аттарын байлап түйелерінің қомын дайындап әбігер болды. Кеше ғана жексен ауыздарынан уәде беріп, серт жасаған айтуған билері бұл қабардан соң дереу былқ ете түсті. Жау жәлә мүркін қорқын заман мынау, байтал түгіл бас қайғы деген мәтел дәл осындайдан шыққан. Шыда, күт, қайырын кейінгі күннен сұра деп ақыл айтты. Жексен билердің алдынан ренжіп шықты. Ақтық үміті кесіліп, соңғы тірегі құлағандай сезініп, қатты күйзелді. Шәмсиядан тірі айырылып, бұл өмірдегі аз күндік қызықтан, махаббаттан ада болып, күңіреніп қалғаны ол бір әңгіме. Жан тәнімен беріліп сүйдірген, өзі де солай сүйген, адал жардың күйігі оған қазадан да қатты соққан. Жан дүниесін жұтатып, күйзелтіп кеткен, қамырығы күшті қасірет, өзегін өртеген, улы дерт, оның басына завал түнін бергендей болып еді. Енді олған емес, ел жұрттан, ағайын туғаннан да мұның мұңына ортақ болып, жан жарасына жанашылық ететін адам табылмады. Ол тұңғыш рет өзін шын жетім, тіршілік дүниесінен аулақ, жалғыз қалғандай сезінді. Таң атқанша дөңбекші бақыла бүкіліп күрсініп шығатын болды. Тамаққа да тәбет соқпай, мең зығыр бір ой басып, миы тұманданып көз алды қараңғы тартып, ашық аспан асты күңгірт мұнарға айналды. Мұның осы күйіне азда болса жанашыған жалғыз адам қазине, көп кезде іштей табалап, шоқ бәлем деп, айызы қанып қуанып жүрсе де көрер көзге болса да, оның өз күйеуі Құдай қосқан қосақ екенін ұмытпай, чайын дәмдеп қайнатып, етін асып, қазанын уағымен түсіріп, қам қорсып жүрген тек осы ғана. Бір кезде жексен өзін керексіз етіп, Шәмсияға талак боп жабысык балып, соның отауына бөлек чыгып алган түстө казине де иштей мүжүлүп, чорт төмөндөп саргайып жүрөп кетип эт. Казине казыр сол бир кездеринин баарын умутуп, күйөүүнө чын байек болуп, курдай жоргалауды миндетим деп санат. Сол аркылы ол анау өзі сулу, өзі жас, арбағыш, әзәзіл, сұм қатынның бейнесін күйеуінің көкірегінен қуып та шығармын деп дәмеленді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.